SBS Radio.
Kasama ko ngayon, nagbabalik muli sa Sydney, si Alyn Andamo ng Filipino Nurses United. At ating pag-uusapan ng kamakailang pagtitipon nila sa Global Nurses United. Magandang araw, Alyn.
Magandang araw. Salamat sa pag-guest sa akin.
Salamat sa panahon mo. Alam kong tight ang schedule mo.
Salamat.
Nitong nakaraang dalawang araw, tinalakay ninyo sa Global Nurses United yung mga iba't ibang issue na hinaharap ng mga nurse sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nabanggit mo.
Ang membership ng GNU ay sa lahat na ng continents ng mundo. So meron kaming members mula sa North America, South America, Europe, syempre Australia, Asia, sa lahat ng may mga members na kami dyan.
At nabanggit mo sa pag-uusap natin na parang yung lumalabas na isa sa mga pangunahing issue ay yung natatanggap na harassment at pang-aabuso ng mga nurse mula sa pasyente. Di lamang sa lugar trabaho, kundi sa pasyente mismo.
Oo. Meron kaming common na problema sa tinatawag namin na violence in the workplace. Mula sa, hindi lang sa mga colleagues, kung minsan sa mga pasyente din, dahil sa frustration nila sa supposedly quality ng nursing care or healthcare na dapat natatanggap nila bilang mga pasyente sa ospital at sa komunidad.
Alam ko sa Pilipinas, pangkaraniwan na yung problemang ito, hindi ba? Matagal na rin na hinaharap ng mga nurse.
Oo.
Pero ibig mo sabihin, kahit sa mga mayayamang bansa, problema rin ito?
Oo. Ibig sabihin sa mayayamang bansa, na-encounter na rin nila tulad ng sa Australia, sa USA at saka sa Canada. Dahil sa dami ng workload o sa bigat ng workload ng mga nurses. Kaya kami ang common na aming kampanya o nananawagan kami sa mga gobyerno at sa mga may-ari ng mga institusyon sa pangkalusugan na dapat magkaroon ng adequate na nurse-patient ratio o ang tinatawag naming safe ratios. Yan ang aming panawagan at demand sa ngayon. Kahit dito sa Australia, kasama namin ang NSW Nurses and Midwives Association sa pagkampanya ng safe patient ratio at saka i-legislate ang ganitong safe patient care ratio. At lalo-lalo na kung sa bahagi ng Australia, ang kaso nila ay sa aged care.
Oo, sa mga aged care homes.
Yun ang kanilang. Dahil ang sitwasyon nila ay usually ang one registered nurse to 100 elderly patients.
100?
Pero more or ang, even more.
Pero sa tinatalakay natin, registered nurse, kasi yung meron din namang mga tinatawag na carers or attendants.
Pero
hindi sila lisensyadong magbigay ng gamot.
Hindi pa rin yun sapat. Kaya yun ang isa sa pinaglalaban ng local na union dito. At sa Pilipinas naman, sobrang dami rin ng pasyenteng hinahandle ng mga nurses. Kagaya ng nabanggit ko noon na 30 hanggang 80 ang pasyente ang hinahandle ng isang nurse. Oo.
Sa Pilipinas, dahil dito sa Australia may batas. Sa child care, yung isang child care worker, kailangan limang bata lamang ang aalagaan niya na hindi pa umaabot ng isang taong gulang. Ngayon habang tumatanda, lumalaki yung bilang. Pagkadating sa kinder, parang isa sa 15 o 20, hindi ko sigurado. Wala bang ganun na pamantayan sa mga nurse?
Sa pagkaalam ko, wala pa. Kaya ito, actually, ang state ng Queensland, alam kong nagkaroon ng legislation doon sa in terms sa nurse-patient ratio. Oo. Tapos yung sa aged care, wala pa yan. Kaya yan ang pinaglalaban ngayon ng local na na union dito. Na napakalakas na union ng NSW-NMA.
Pero mahalaga iyon, hindi ba? Kasi hindi lamang yung pag-alaga ng pasyente ang nakokompromiso, pati rin yung kalusugan ng nurse.
Oo, tama yun. Kaya sinasabi namin na itong pinaglalaban namin ay hindi para lang sa nurse, kundi pati rin sa pasyente. Kumbaga, pareho, no? Kasi ang nurse ang nagkakalinga, so kailangan bigyan din ng recognition na dapat may pag-alala sa kalagayan o sa health ng isang nurse, and at the same time, para maibigay niya ng lubos ang kanyang paglilingkod, eh dapat nasa tamang kalagayan paggawa, kagaya nitong workload na napakabigat, no, para sa isang nurse.
Particular siguro dun sa mga nagtatrabaho sa gabi.
Oo, yan, isa pa yan. Kasi walang regulation tungkol doon. Mm-mm.
Sa Australia at sa Pilipinas? O sa Pilipinas?
At sa Pilipinas, mas malala din yun. Mas malala pa din. Kasi kung sa ordinaryong hospital ward, kumbaga dito sa Australia, kung ikumpara sa Pilipinas, ay mas maalwan pa sila. Kasi sa Pilipinas nga, kagaya ng nabanggit ko, oy, umaabot pa kung minsan ay 80 ang pasyente ang hinahandle ng isang nurse regardless of the patient's condition or sinasabing acuity. Kasi kung minsan post-op yan o yung tinatawag na post-operative, dapat syempre special care yan. Mas maraming demands yung pasyente. Mm-hmm. No? Pero regardless kung anong sitwasyon. Of course, maliban kung dun sa mga special critical areas. Pero sa mga general wards natin, surgery, medicine, pediatrics, napakahirap kasi ang isang nurse ay humahawak ng isang ward ang dirunga nila.
Ang naalala ko pa, ang sa Pilipinas, magiging advantage mo lang ay kung meron kang pambayad, maaari kang kumuha ng special nurse.
Oo, pero napakamahal kasi per ora yung bayad. So ngayon na lalong hindi accessible ang healthcare sa Pilipinas dahil lahat ay binabayaran muna, lahat ay mahal, lalong nagiging privilege ang kalusugan, no?
Ngayon, Alin, anong ginagawa ninyong mga nurse pag merong nahaharap kayo sa gantong sitwasyon? Kasi hindi natin maiwasan na pagod na yung pangangatawan mo, pati yung pag-iisip mo, pati yung emosyon mo mapapagod na rin, hindi ba? Pag nakakatanggap ka ng mga pangungutya, pagreklamo. So ano yung ginagawa ninyo? Dahil hindi rin yun mapwedeng awayin yung mga umaaway sa inyo.
Oo nga eh. Kaya mayroong very recent na nangyari yan sa Pilipinas, sa Cebu, na nag-viral din. Talagang yung nurse, wala siyang nagawa kasi hindi naman niya aawayin yung pasyente, no? Ang halaga dyan, kung merong organization o union na tatayo para sa mga nurses o nagsisilbing boses, doon tayo nakikipag-usap at nakikipag-usap sa management para yung management sisiguruhin niya yung security at kaligtasan ng mga nurses, which is ang problema natin ngayon ay napakahina sa ngayon, no? Kaya isang sinisikap gawin ng Filipino Nurses United, imulat ang ating mga nurses sa kanilang mga karapatan at magsalita para doon sa kanilang pakikipaglaban, doon sa kanilang sitwasyon at yung tama at makataong lugar paggawa. Kasi talagang yan ang sitwasyon na lalong lumalala. Imbis na mag-improve ay lalong lumalala. So meron din kaming mga success stories na natutulungan din yung mga nurses para magsalita, no, sa unang-una sa management doon sa immediate supervisors nila, no, na mga nurses din.
Dahil hindi katanggap-tanggap ang anumang pang-aabuso.
Oo, yan.
Dahil hindi rin dahilan na, sorry, pagod ako, na-stress ako, hindi ba? Ngayon kayo, pag yung sa agarang sitwasyon, anong ginagawa ninyo? Nagsasaluhan na lang ba kayo?
Oo, yun ang dapat sanang nangyayari, nagsasaluhan. Kasi walang ibang tutulong, ano, kundi yung kapwa mo, kasamang nurse, ganoon. Oo, marami kaming ganyan na, ano, kahit yung mga Filipinong nurse na sa abroad na inatake ng isang frustrated patient regarding dun sa medication na hindi na ibigay sa kanya, ganoon. Ang kasamang nurse ang aawat, no? Kasi lalo na kung mahina ang security, Tapos madali yung access ng isang umaataking pasyente na frustrated or merong problema sa pag-iisip, no?
Ngayon, Aline, anong susunod na hakbang para sa Global Nurses United?
Sa ngayon, nagkakaisa kami na itutuloy, ilalakas, i-intensify yung campaign para sa safe nurse-patient ratio. At may mga ilang states, kumbaga yung federal states like ng US, Quebec, ng Canada, at saka ng Australia, na-legislate ito sa ilang estado. Kaya magko-coordinate kami para magsuportahan, magpo-provide ng mga solidarity statements at international solidarity action para makamit yung adequate nurse-patient ratio.
At sana sa susunod na usapan natin ay nakamtan nyo na yan, particular sa Pilipinas.
Oo, yan sana. Talagang napakahirap maging nurse sa Pilipinas dahil bukod sa napakabigat ng workload ay napakababa ng sahod. Tapos ay may labor export policy yung gobyerno na nagtutulak sa mga nurses natin na mag-abroad na lamang imbis na i-improve ang sitwasyon ng mga nurses sa gawain namin sa pagiging nurse sa Pilipinas.
At marami siguro marami naman ang nagpapasalamat na marami pa rin sa inyong nananatili sa atin.
Oo, meron pa namang gusto talagang manatili sa Pilipinas, maglingkod sa kapwa Pilipino at hindi may mawalay sa ating mga pamilya, kanya-kanyang mga pamilya.
Maraming salamat, Aline, hanggang sa susunod ng Filipino Nurses United.
Oo, maraming salamat.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.